Karbidestên kampên bi derbiderên bajarê Serê Kaniyê dibêjin rewşa tenduristiyê di nava kampan de medirsîdar e û bi taybetî di nava zarokan de. Li gorî rêvebirên kampa Waş û Kanî û Serê Kaniyê yên taybet bi koçberên Serê Kaniyê û gundewarên wê diyar dikin ku di vê dema dawî de zêdeyî 500 ji zarokên derbiderên Serê Kaniyê tûşî nexweşiyan bûne. Rêvebira kampa Waş û Kanî stêra reşek ji dengê Amerîka ra ragihand ku di kampê de 7504 zarok hene bêtirî nexweşiyên di nav wan de belav bûne nexweşiya leşmaniya û zikêşe.
Hijmara zaroka di kampa Waş û Kanî de giyane 7939 zarokin ji wan 473 zarok ê muaqînin. Nexweşiyê ê ku di kampa Waş û Kanî ê em zarok êşê dikşînin nexweşiya leşmaniyayê îshal hade, îshal midmayê, şebîhê enfluenzayê, halatê girîbûnê, halatê cerbin.
Birêz reşek agahî dide û dibêje alîkariyên mirovî yên rêxistinên navnetewî pir kêmin û têra çareseriyê nake. Li aliyekî din neguhdana aliyê rêxistinên tenduristiyên cîhanî ve û alîkariyên kêm ji bo her du kampên penaberên Serê Kaniyê pirsgirêkên penaberan kûr dikin. Li gorî rêxistinên herêmî yên di nava her du kampan de dixebitin, dibêjin go sedema serekeya belavbûna nexweşiyan ava nepaqije go bikêrî şuştin û vexwarinê nayê. Endamê heyva sor a kur doktor Enter Sîno dibêje rojane derdora 8 zarokî serlêdana xala heyva sor a kur dike li kampa Serê Kaniyê.
Rojane teqrîba 65 însan heta ce rojna digêj 8 zarokî digêjin cemedê. Taban nexweşînî gelkî pir binê vê taliyê de nexweşiya îshalata gelkî pir bûye, nexweşiya tê cildî gelkî pir binê, nexweşiya îltihama carê boliyê gelkî pir bûye. Taban îshalat me got ji kêmbûna avêyî netîca ava gemarî tê. Elfitûr, el-egzêma, cereb derketiye, salebî derketî bi zaroka re ev jî gişt netîca ava gemarî ava a nepaqije. Taban me carî boliye çi zarokê meşandî bajarê Hesekê me tehlî cêr çê kiriye a mîzê me lê dîtî behsa rimla hûr dina a meşakilî boliyê bi zaroka çêbî. Nexweşînî din derketin ji xeynî mecarî boliye, ji xeynî fitûra, ji xeynî îshalata netîca ava hindik îstemal dikir ve dixwe zarok heta mezina jî taban derketîne zaroka tenê de emrad li se te'sîra gelkî dirana dikin li lisa însên dikin îltihabatê ê înternetî ê fewma wî zaroka ro mezina gelkî çêbin.
Doktor Sîno tekez dike ku piraniya nexweşiyên di nava zarokan de li her du kampan de belav bûne ji ber ava nepaqij bikartînin. Li gorî serjimaran di her du kampên Serê Kaniyê Waş û Kanî de derdora 26,049 kes dijîn. Di nav vê hejmarê de nêzîkî 12,000 zarok gotemenê wan ji yek salî heta 17 salî heye. Li gorî rêvebirên kampên derbiderên Serê Kaniyê ji ber ku ev her du kamp neketine lîsteya mirovî ya netewên yekbûyî û danasîn bi wan nehatiye dan aloziya saxlemiyê ya zarokan kûr dike û pêdivî bi alîkariyê heye. Zana Omer, dengê Amerîka, kampa Serê Kaniyê.